Digi Atala.
Libe mimentza, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer moduz hasi duzu aste santua?
Ondo, hemen zientzian sinesten dugunok aste santu laikoa ospatzen gabitzak.
Hori da, zientziaren ospakizuna, ez da? Salua, kanpilo, kaixo?
Egunon.
Zuenean denok ondo?
Bai, bai. Horein bai.
Bueno, badira aste batzuk 5G teknologia eta koronavirusaren hedatzea lotzen dituzten teoria konspiranoikoak zabaldu direla, sare sozialetan, eta Star Systemeko batzuk ere ari dira teoria horiek zabaltzen, beste Woody Harrelson aktorea, edota Mia kantari sona handikoa, kontua da, azken egun hauetan, 20ren bat telefono antena erre dituztela Erresuma Batuan, teoria hauek akuinatuta, eta kalean, 5G-a edatze lanetan ari ziren langileen aurkare egin dutela, kontuak eskatuz, denen osasun arriskuan jartzen ari direla leporatuz, eta zenbaitek ba, jazarpen horiek grabatu eta interneten ere ipini dituzte zintzilikatuta. Baltzen nuen honen berririk, Zaloa?
Bai, bai, ibili gara hor talde batzutan, WhatsAppeko talde batzutan horri buruz hitz egiten, bai. Eta desmontatzen, bai,
bai.
Eta, bai, bueno, pizkatzo bate, niri gustatuko literake, ordeneaz pizkatzo bate, azaltzea guztia, eta gure entzulei, bai, hori ba, zientzia pizka batekin da teknologiaren azalpentzo batekin ulertzeko zelan diren gauzak, ezta. Ba, ze, bueno, batzutan hori terraplanismoa eta alako gauzak agertzen direnean bezala, ba, batzutu ikasten dira, bezaten ari, da zergaitik ez, ezta, bueno, zergaitik bai, da zergaitik ez. Bueno, azkenean, koronavirusa virus bat da. Eta bai hor bideo bat egonda pululatzen esperto baten azaten nola sortzen ziren virusak eta 5G-ak gorputza, gizakiaren gorputza posoitzen zuela zion, eta horrekin toksina bat agertzen zela, da toksina hori virusa zela, ez da? Eta bueno, toksinak eta virusak ez dira 5G-arekin agertzen, da virusak ez dira toksina gaitzik agertzen, orden hori ja desmontatzen dugu alde batetik. Eta bueno, koronavirusa azken batea, saguruzarren virus bat eukitzen da bezna, saguruzarren 1986aren bardina da, orduen hortik gehiago dator beste edozein lekutik baino. Eta bueno, azkenean, hori, oza, esaldia da, virusak ez dira sortzen, zelulak posoitzearen. Eta oin, azalduko pizkatzo bat, zelan funtzionatzen duen 5G-ak edo mugikorak orokorrean, ez da? Nun mugitzen gara, nun mugitzen dira uinak, ondo ulertzeko. Bueno, azkenean daukagu espektro elektromagnetiko bat, bai hori da, ba, mapa bat, uin elektromagnetikoaren mapa jakiteko, nuntik nora dabiltza zen, ba, unibertsuan dauzkagun uinak, ez da? Ba, batzuk hasten dira adibidez, irratiaren uinak, telebistaren uinak, eta maitzen ditugu ba, ultravioletak, X-izpiak, gamma izpiak eta guzti horietan. Orduen, horreremu oso handia dago. Eta nun sartzen dira gure mugikorrak eta inbeste beldurra ematen dizkugun zen antena, mugikorrak, wifiak. Bueno, ba, irratia eta telebistaren ondoan. Eta mikrouin labea baino pizkatzo bat harinago. Bai, hortze sartzen dira gure mugikorrak. Eta gainera jakingo duzu etzean TDT-a daukaguna mugitu egin direla kanal batzuk 5G-ari lekua usteko, beraz, frekuentzia berdinean sartzen dira 5G-ko uinak. Beraz, telebistari ez badiogun beldurrik zergaitik 5G-ari bai. Eta ni beti galdetzen dudana, ez da, zergaitik 5G-ari da irratiari eta telebistari ez diogu inolako ba, ardurarik ematen, da beti mugikorretan hor dago burburrean beti, ez da. Eta gero bestaldetik ere potentzia. Gauza bat da, frekuentzia, badakigu hori nun dagoen kokatuta, eta gainera bestalde batetik potentzia. Azken batean uin hauek, mikro uin hauek oso handiak dira. Bueno, oso handiak. Gizakia eta botoi baten hor tartean dabiltza. Orduen ez dira ionizanteak, ez dira zelulan barnean sartzen. Beraz, ezin diguten mutatu gure zelulak. Bai, X-izpiak adibidez, edo ultramoreak, bai, kantzerigenoa direnak, horre bai sartzen dira gure zeluletan eta mutatu aldigute. Baina, beste uinak ez dira sartzen gure zeluletan, zelulak baino handiagoak dira. Orde, nun dago beldurra, edo nun sortzen da kezka batzutan, berotu ezin algaituztela gure zelulak. Ez da zer egiten du gure mikroguin labeak, gure zelulak, edo gure, bueno, ur molekulak berotu egiten dituzte, ze higitu egiten dira. Baina, klaro, zergaitik potentzia gaitik. Azkenean mikrouin batek 900 batioko potentzia bat dauka, baina telefonoatan heltzen zaigun potentzia gure antenatik edo wifian etzean 0, bat batioko potentzia dauka. Beraz horrek ez dauka indarrik gure zelulak berotzeko bezala. Bai, orduan, bueno, hor geratzen da, zientifikoki hor geratzen da azalpena. Bai.
Vale, orduan zuk, lasai ederrean hartuko zenuke, etxeko tailatuan 5G teknologia edatzeko antena bat, ezta?
Bai, bai. Da, bueno, ganera, gauza da, antena jartzen dugunean, neurketak egiten dira, bai, eta ezin dira metro batera inorregon, vale? Metro bat ez da asko. Tailatuan badaukagu, kubean gauz, eta gainera, antenak ez dute berantza emititzen, aurrerantza emititzen dute edo egiten da globo bat bezala, bai? Lobulo bat sortzen da hor globo bat bezala. Orduan, ez duten emititzen da justo berantza. Beraz, guk antena bat badaukagun gure teiatuan, ez dugu kobertura gehiago ukiko. Ziurrenik. Ze ez da heltzen berantza antena hoien indarra. Heltzen da ondotarantza, bai, hori hasteko. Baina bestalde, metro batera jartzen bagaren, bi patiokiko ditugu indarra. Eta ja, hortik aurrera 0, ez dakizen bateko batioak ditugu, eta horrek ez dauka indarrik, gure gorputzean ezer egiteko, eta zaten dizut, irratia daukagu, telebista daukagu, wifia daukagu, da, potentzia horietan neurtzen ditugu, beraz, zenbat urte dara matzagu irratiarekin, zenbat urte dara matzagu telebistarekin, eta azkenengo 15 urtetan sortzen diren duta horiek, ez dugunak izan 100 urtetan zergatik orain, ez da? Frekuentzia berdina lan egiten, potentzia berdinarekin.
Bai, Libe, zu ere ez zaitu batera erakarri, ez da? Teoria konspiranoiko honek.
Hombre, divertidoa bada, kanpotik ikusteko eta meme batzuk egiteko kontuarekin. Ez daki, behanik 5G-aren zabalpenarekin bai usteot koronavirusaren kontuak ere eragingo dauela, ez da, 2020 urte ardatz bezala ipatzen zan, inkluso Eurokopagaz lotuta, ingure ben zabalpenaren zati handi bat, eta, pues, onmen atzerapen batzuk eta barregongo dira zabalpen honetan, eta gero, bai egia dala, espektro elektromagnetiko horren kontrolean, pues, herri askoren subirautza ere jokatzen dala zati bat.
Bueno, Libe, zu Euskal Herriko edabeiden behatekiko koordinatzailea zara, eta etxeko talaiatik medioei bea egongo zinela pentsatzen dugu. Nola egin dute komunikabidek egoeraren berri emateko, koronavirusaz informazio emateko, eta aldi berean isolamendura egokitzeko?
Hombre, ba, argi eta garbi, komunikazioa ikertzen dugun entzako, hau oso produktu freskoa da gertatzen ari dena, nola baita esan da. Eta zalantzarik gabe, komunikazioaren ikuspuntutik, hainbat dira COVID-19 honen ertz interesgarriak, ba, nola baita informazioaren orbitan ikusi dugulako, albisten areagotzea komunikazio enpresen eskutik, zabalpena, kontsumoen bilakaera, kazetaritza praktika berriak edo berrien universalizazioa, audientzien erantzuna eta abar, ezta? Eta hor, lehenengo ondorio bezala ikusten da, albisten kontsumoak gora egin dauela, urteetan behatutako adierazle guztiek, audientzia adierazle goia jo dituztela, sare sozialetan igarotako denbora izugarria zidala, eta besteak beste, ba, albiste faltsuen viralizazioan herritarro jarri barreko galbaen mediatikoak, ba, horretarako aplikazioak ere zabalduta egonkortze bidean hasi diala, eta edabidetako publizitate inbertsioak bera egin arren, ba, komunikazio produktu berriak ere sortu dirala, ezta? Eta hor, kasetariok, ba, digitalizazio betean murgiltzeaz bat, ba, nolabait, baitxa ere, etorkizun profesionalen inguruko kezkalan brotan ere, apur bat, badabiltzala. Baina nik ustot, eta Euskal Edabiden behat egitik egin dugu zan azterketak egunotan kontuan hartuta, bi puntua aipatu aldia zela gaur. Alde batetik, Euskal Edabiden datuak, zer egin duten euskarazko edabidek, eta bestetik erabiltzaileen kontsumoak, horrek ere behatu dugu zelako.
Bai, kontsumoari buruz, euskarazko medioek 400.000 erabiltzaile gehiago azkeneko hilabetean, iazko martxoarekin alderatuta 500.000 gehiago, kopuru oso handia, ezta?
Kopuru oso handia da, inoizko historiko handiena da, orain arte hitz egiten genuen 1.000.000 erabiltzaileren gana iristen zirela euskarazko edabideak. Datu hau aipatzen dugunean, zehaztu behar da euskarazko edabideen webguneetaz mintzo garela. Eta neurtu duguna dela, ekimen Euskara Hutsezko Elkartean batzen diran 49 edabide. Horiei beraz, gehitu barkoiak esan, adibidez, eite berenak. Ekimen delako, herri ekimenetik sortutako komunikabideen elkartea, eta eite berenak komunikabide publikoak izan da, aparte neurtzen diralako eta gehitu behar diralako. Orduan, hitz egiten dugunen Euskara Hutsean argitaratzen duten komunikabideak, orain arte 1,000,000 erabiltzaileren gana heltzen zirala, eta orain neurtu dugula, otzaietik martxora 400,000 erabiltzaile berri irabazi dirala, eta iaztikona 1,500,000 badatuak onak dira, oso onak, ezta? Orain arteko zabai guztiak aportu ditugu, nolabait pentsatzen genuen kristala baino askoz gorago iritsi gara, eta askunde portzentaia nolabait 40% bueltakoa da. Eta horrek pentsau arazten dozku eukin dugun zalantza historiko bat dela, zenbaten gana iritsi algara, ezta? 1,000,000 bueltan egon gara orain arte, eta zenbaten gana iritsi algara. Ba, argi dau, 400,000 gehiagoren gana iritsi algarela, eta zenbat gehiagora iritsi algaren ikusteko dago. Horregia da baita, eskaintza informatiboa asko handitu dala era berean, ezta? Eta euskarazko komunikabideek ere informazio kontsumo asko handitzen, nolabait beraien ekinbide propioz eragin dutela horretan, erabilitako tresnetan digitalizazio erabatekoan murgildu direlako, dauden tresna guztiak erabili dituztelako, telelan eta abarrak gaindituta, eta eskaintza propioak ere egin dituztelako, inkluso sare sozialetan. Adibidez, ikusi dugu Gaztezulo bezalako edabide tematiko batek, eguerdiro, 12:00 Instagram bidez, zuzeneko elkarrizketak egiten ditula, edo berriak, berriaretoan sortutako bideoak, egunero gero saretan zabalduta 1,000-2,000 bizita artean eskuratzen dituztenak, eta abar, hasiko nitzake zerrenda bat egiten, eta nahiko luzea urtengo litzake.
Baina aurrenengo notizia oso positiboa, pentsatzen genuen 1,000,000 erabiltzaileen langa hori ezintzela gainditu, alegia horretzegoela zabalkunderako esparrurik, edo etzela posible behintzat, eta 1,000,000 behintzat eraman gaitu honek.
Bai, hori da, 1,000,000 eraman gaitu, eta orain beste fase batean sartzen gara, ez da, ikusteko 1,000,000 horrei zein dan irabazi dugun publiko berri hori, nondik datorren, nola mantendu aldogun, ze informazio entretenimendu pildoratan engantzatzen den, eta abar, baina bai, albistea eta gertaera oso positiboa da herri honentzat.
Bueno, eta nor ikerketa taldeak sustatuta aplika izeneko proiektu bat ere bada, hor ikusik erpanelaren baitan, 700 gazte unibertsitariori galderak egiteko, ze galdetu diozu,
Vale, horre galdetu dutzegu hainbat gauza, baina horrengoan propio sortu dugu COVID-19ak eragindako informazio eta komunikazio teknologien inguruko erabileraz jakiteko, eta baita ikusentzunezko kontsumoaz jakiteko galdetegi bat, ezta? Eta titular batzuk, badeko guzia da, pasasotzegune galdetegia martxoaren 25-an, beraz 40 sartu eta 10 egunera, orduan ja baseo zen hor, ezta? 700 gazte unibertsitario, hau erantzun dutenak, eta titularrak esaten dozkuena dira. Alde batetik, aitortzen dute askoz gehiago erabiltzen dituztela informatzeko baliabideak, askoz gehiago, 144-ak esaten dau ikaragarri gehiago eta 137-ak apur bat gehiago, beraien online kontsumoan denborak gehiena zare sozialetan igarotzen dutela, gero ikusentzunezko plataforma digitaletan, ondoren aplikazioetan eta gero bestelako webunetan, hau da ez horren beste telebista irrati eta egunkari, ia ez diala aipatzen, 100 geratzen dianak. Hirugarren puntu batean ikusten dugu COVID-19an inguruko informazio gehiena zare sozialetan kontsumitzen dutela, hori da aitortzen dutena, ezain beste telebista tradizionalean edo internetean, eta nahiz eta paradogikoki esaten duten telebista tradizionala ez dutela horren beste erabiltzen eta ez dutela erabili ez da COVID-19aren inguruko informazioa jasotzeko, telebista tradizionalari bai aitortzen dutze informazio iturri fidagarriena izateko puntua. Hau da, nolabait, gehien kontsumitzen duten sare sozialak dira, baina ez dituzte sare sozialak informazio iturri fidagarri bezala aitortzen. Fidagarritasun hori jartzen dutze telebista tradizionalari, gero egunkarien webuneei, gero interneti orokorrean, irratia eta azkenik sare sozialei. Orduan hor badago paradoja bat, ezta?
Bai. Baina hala ere, sare sozialen bidez iristen dira albisteetara. Naiz eta pentsatu hain fidatzekoak ez direla.
Hori da, argi eta garbi sare sozialak kontsumitzen dituzte informatzeko.
Eta beste helbururen bat, beste ondorioren bat atera alduzu, eh?
Bai, galdera bat sartu duen hizkuntzaren ingurukoa, aber koronavirusarekin zer ikusia duten edukiak zer hizkuntzatan kontsumitu dituzten, galdetuta, eta gehienak gazteleraz aitortzen dute, gero dator ingelesa, eta hirugarren puntuan ingelesa baino apurtxo bat berago euskara. Orduan, honek bai erakusten dau, ba, egia da pandemia hau globala dela, eta besteak beste eraginetako bat globalizazioaren estanda bat ere badala, eta orduan hor, hizkuntza global eta hegemonikoen perspektiba horretatik, zati batean ere logikoa da ingelesaren portzentaia, ez da? Baina oso kezkagarria da euskara gazteleraren arteko portzentai hori. Argi geratzen dalako, ba, gure txikitasuna. Eta txikitasun horretatik baita ere aukera, ez da? Zehera berean, aipatu dugu lehenengo kolpean, euskarazko komunikabideak, inoiz baino erabiltzaile gehiagoren gana iritsi direla, baina, klaro, gazte hauek aipatzen dutenean, gehien bat, sare sozialetan informatzen direla, eta gero, beraien ikusentzunezko eta komunikazio kontsumoan, informazio, oza, batez ere entretenimendu plataformak erabiltzen dituztela asko, ba, Netflix, HBO eta abar, batez ere Netflix, hor, zeintzuk diren hizkuntza dominanteak, danok dakiguz, biztan dago, eta maitzak hoiek dira. Eta orduan hor badaukagu, ba, pasati bat. Eta, bueno, agian aipatu alda baita behin, txosten osoa, ikusiker.eus webgunean dagoela kontsultagai, nahi dauen edonork sartzeko eta irakurtzeko.
Bueno, 5 minutu eskaiz geratzen zaizkigu bukatzeko, plazererako tarteska bat hartuko dugu, ze proposamen, Libe?
Hombre, proposamena bat baino gehiago izan da. Nik amaitzeko aurreko puntuarekin esan nahiko nuke ba, euskaraz informatuak izateko daukagun eskubidean garante zariela euskarazko komunikabideak, eta azkenean garai lauso hauetan zerbizi dugu olako ziurgabetasun burbuia bat, ba, oso garrantzitsua dela egiazko eta kalitatezko informazioa, hori delako behar duguna, eta euskarazko prentza ikaragarrizko lana egiten ari dela azken asteotan, ezoiko egoera honetan, eta beraz, herritar eta hartzaileok eskertuta goteko motiboa badeko guzela. Eta uste dutela, oso importantea dela, elikaduragaz bezala lan egitea gure dieta mediatikoagaz. Hau da, oso garrantzitsua da osasuntsu jatea, bertako produktua eta ezoikoa hobestea, eta hori jartza gure maiganean, eta ez janari azkarra. Ba, informazioarekin ere tentuz aukeratu beharko genduke, norbere dieta mediatikoa, bai linguistikoa eta bai kulturala, ze betaurreko bat edo beste jantzi, ba, mundua ikusteko modua asko aldatzen da.
Beto.
Eta.
Salva, ados altzaude, zuere, mandigun errezetarekin.
Bueno, ni analogikoa gana sorretarako, eh? Eta puzle batzuk hartun dut, ez? Deskonektatzeko, nos benka. Eta tranquil, nire zerebroa, ba bueno, beste zerein batzuetan fokalizatzeko.
Zaloa, nekatzen bazara eta erabakitzen baduzu sose digitala entxupatzea, egia da jente asko badabilela hor jan eta jan seriak eta pelikulak, ezta? Orain modan jartzen ari da baita ere co-watchinga deitzen den gauza bat, eta hori da bakoitza bere etxean egorra arren, bakarrik pantailaren aurrian, ba, elkarrekin geratzia ordu zehatz batean, eta instalatzen dira ba, aplikazio aukera diferentiak, hoietan modan gehien jarri dana, edo asko hasi dana Netflix Party deitzen da, eta hau da Chrome nabigatzailerako plugin bat instalatzen duzu, lagun guztiek instalatzen da, elkarrekin geratzen gara ordu batean, eta orduan erabakitzen dugu ikustea X serie. Eta orain oso jente guztiek ikusten arian La Casa de Papel, adibidez. Geratzen gara, eta danok batera ikustiaz bat, eskuman zabaltzeak chat leio bat, ba, komentarioak egin alizateko eta elkarrekin ikusteko nolabait. Ez talako gauza bera pelikula edo seria bakarrik ikustia edo norbait egin, ez da? Eta orduan, ba, partekatzia, esperientzia.
Baina nire kasuan, hori ez badan amaiketatik aurrera, imposible bestela, ba, bueno, jarri aldotzute durne zuri, partekatuta, edo koko, edo lako pelikularen bat, partekatu aldo guna izuzunean, baina seriak ez deko denpora dituzteko, bizen mehala bat txikirekin.
Bai, gurasoak egite dituzten bromak hoe dira. Ez da nik lortzen dudan denbora apurra da, komunera lortzen bali madut bakarri joatea, hori ja aixialdigune bilakatzen da.
Bai, inoiz ez duzu nahi, sartun datea zarratu. Ia suerte badeko zun.
Bueno, Libe, eta Netflix izan nahi duen Kibi aplikazioa zer da?
Kibi aplikazioa da, orain badatorren aplikazio berri bat, nolabait kontsumo azkarrari lotuta. Netflixen sartzen gara, eta ikusten dugu zan serieak, bezpada, os laburrak batzuko gehi minutukoak edo ordu erdi dolan, baina geixen adia, ba, 40 minutu, ordu bete, pelikulak, luzeagoak, eta orduan Kibi aplikazio hau dator eskaintza bat egitera kontsumo azkar eta laburrarena. 10 minutuko bideoak eskaintzen dira, eta hori da, ikusentzunezko bideoak 10 minutuko muga horretan, eta lau pentsatuta aplikazio unibertso hau nolabait initirerari kontzumorako, pues autobusian, kotxian, itxaroten gauzela, holako orain garatu dugu zen tik hauek, igual lagun batekin geratzen zara komunera doia eta bitartean mobila eta batzen duzu, ba, momentu ustez hil horietarako.
Momentu honetan, balio du adibidez, supermerkatura joan, dendara joan eta atarian zai egotea tokatzen zaigun, tarte hortan ikusteko ez da? Ja, azkarraren azkarraz. Ba, Libe Mimentza eta Salva Campillo, egunen batean ikusiko dugu elkarre? Hau bukatzen denean, ezin dugu gehiago atzeratu.
Bai.
Ondo segi.
Ondo segi, agur.
Eguerdiko 12ak dira.